berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 46 dan 49 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan 46 terlebih dahulu.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Hadir kuasa pemohon, saya Suryono Pani.
Selanjutnya Yang Mulia, selaku kuasa hukum, saya Sri Sugeng Pujiatmiko. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, untuk 49 silakan.
Untuk Yang Mulia. 46, saya Ahmad Yani Yang Mulia.
Oh iya, masih ada satu ya. Oke, Pak Ahmad Yani, silakan 49.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abkur Hisan.
Baik, untuk dua permohonan, hari ini adalah sidang dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, supaya disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya tidak perlu dibacakan, dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan untuk 46 terlebih dahulu, siapa yang akan menyampaikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia, kami akan membacakan perbaikan dari permohonan sesuai dengan penasihatan Yang Mulia pada persidangan yang lalu, dan kami sudah mengirimkan ke Mahkamah terkait dengan perbaikan per jam 11.41 Yang Mulia.
Baik.
Sesuai dengan penasihatan Yang Mulia, ada beberapa yang dirubah terkait dengan Undang-Undang Dasar, pasal Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 24 ayat 2 dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Dan kemarin kerugian konstitusional sudah kita jadikan satu dengan kedudukan hukum para pemohon. Baik Yang Mulia, kita langsung ke halaman 9 terkait dengan perbaikan. Bahwa kedudukan para pemohon 1 sampai dengan pemohon 10 adalah buruh atau pekerja PT Karya Mitra Budi Sentosa dalam Paleidit berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 28 dan seterusnya tanggal 30 November tahun 2022 vide bukti P5. 9. Bahwa para pemohon 1 sampai dengan pemohon 10 adalah pekerja di PT Karya Mitra Budi Sentosa dalam Pailit sebagaimana bukti kartu tanda pengenal PT Karya Mitra Budi Sentosa para pemohon vide bukti P11. Kita sudah lampirkan Yang Mulia di apa namanya di tambahan bukti. Maka para pemohon mengajukan pengujian materiil pasal 192 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang secara substansi merugikan hak konstitusional para pemohon, khususnya berkaitan dengan pembatasan waktu 5 hari kalender untuk mengajukan keberatan dalam pembagian harta pailit. Bahwa para pemohon selaku buruh memiliki hak atas utang dan pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit telah mengalami pemberlakuan pasal 192 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang PKPU terkait dengan pengajuan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit yang terhalang oleh pembatasan jangka waktu 5 hari kalender sejak daftar pembagian diumumkan oleh kurator di surat kabar yang tidak terakses oleh para pemohon, sehingga gugatan pengajuan keberatan daftar pembagian ditolak oleh pengadilan karena gugatannya telah lewat waktu, yaitu 5 hari kalender berdasarkan vide P12 atau bukti pengumuman, Yang Mulia. Bahwa berkaitan daftar pembagian harta pailit, kepanitiaan pengadilan juga tidak menyediakan atau menempelkan daftar pembagian budel di papan pengumuman pengadilan. Sehingga para pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan pembagian budel melebihi batas waktu 5 hari kalender untuk mengajukan keberatan pembagian budel pailit. Pun demikian, yang diumumkan di surat kabar hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan tidak merinci jumlah piutang yang akan diperoleh oleh pemohon. Jadi para pemohon kesulitan mendapatkan rincian jumlah piutang yang akan dibayar oleh kurator sebagai dasar dan bukti untuk mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit. Berikutnya, Yang Mulia. Alasan-alasan permohonan ada di halaman 18, mulai halaman 15, Yang Mulia, bahwa para pemohon 1 sampai pemohon 10 merupakan perorangan warga negara Indonesia semata-mata didasari untuk kepedulian dan dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia dalam mempertahankan hak upah yang belum dibayar pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Bahwa berkaitan dengan kedudukan kreditur preferen dalam pembagian harta pailit berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 PUU 11 tahun 2023 pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, mohon untuk dianggap dibacakan. Maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terhadap ketentuan 95 ayat 4 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan norma terhadap pasal 95 ayat 4 Undang-Undang 13 tahun 2003 tersebut yang berbunyi, pembayaran upah pekerja buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Sedangkan pembayaran hak-hak pekerja buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Namun terhadap norma tersebut di atas, pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang masih tetap setelah pembayaran atau pembagian dari kreditur separatis. Maka dengan penetapan daftar pembagian harta pailit oleh kurator yang disetujui oleh hakim pengawas yang tidak disetujui oleh kreditur preferen dan konkuren, maka dapat mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit sebagaimana dimaksud pasal 192 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa para pemohon sebagai kreditur preferen pernah mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian kepada pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 4 PDT dan seterusnya dan perkara nomor 3 /PDT SUS dan seterusnya, video bukti P4, namun semuanya ditolak oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya karena telah lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 Undang-Undang PKPU yang menyatakan pasal 193 selama tenggang waktu sebagaimana maksud pasal 192 ayat 1 kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada pengadilan, panitera pengadilan dengan menerima tanda bukti pembayaran. Pasal 193, surat keberatan sebagaimana satu ayat 1 dilampirkan pada daftar pembagian. Nah ini yang kesulitan untuk mendapatkan rincian daftar pembagian dalam mengajukan gugatan keberatan pembagian harta pailit. Bahwa berdasarkan ketentuan 193 Undang-Undang PKPU di atas harus melampirkan daftar pembagian. Sedangkan para pemohon sulit untuk mendapatkan daftar pembagian meskipun kepanitiaan pengadilan negeri wajib menyediakan daftar pembagian sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Bahwa para pemohon telah melihat di papan pengumuman pengadilan negeri Surabaya dan melihat di aplikasi elit yang disediakan oleh pengadilan, namun tidak menemukan rincian daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Maka para pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian budel pailit lewat waktu. Jadi dalam hal ini telah terjadi ketidaksetaraan akses dalam memperoleh informasi terkait dengan daftar pembagian yang diumumkan oleh kurator, karena yang diumumkan oleh kurator hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan bukan rincian daftar pembagian harta pailit yang akan dibagi kepada para kreditur. Berikutnya, para pemohon telah melakukan penelusuran terkait gugatan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit.
Sebelumnya sudah ada belum itu?
Belum, Yang Mulia.
Di halaman berapa yang dibaca?
Halaman 21. Ini apa namanya yang kemarin penasihatan dari Yang Mulia Bapak Guntur. Yang Mulia. Bahwa kita sudah telusuri ternyata gugatan pembagian pendaftaran itu semuanya kita ditolak. Itu yang kita lakukan penelusuran, Yang Mulia. Selanjutnya Pak, di halaman 21 Yang Mulia masih tetap.
Sebentar, ini di angka 8 ini maksudnya apa ini?
Angka 8 ini terkait dengan penasihatan.
Bukan yang 5 kalender itu maksudnya apa?
5 kalender, 5 hari, 5 tenggang waktu, 5 hari kalender Yang Mulia. Sejak diumumkan daftar pembagian harta pailit di surat kabar oleh kurator Yang Mulia. Kurang hari Yang Mulia.
Oke, selebihnya dianggap dibacakan.
Bacakan ya, ya. Yang Mulia.
Ada lagi yang mana?
Sudah halaman 24 Yang Mulia.
Silakan baca apa?
Bahwa pemberlakuan norma jangka waktu 5 hari kalender untuk pengajuan keberatan daftar pembagian budel dalam kualifikasi pemberlakuan norma yang tidak realistis, sangat singkat dan tidak lazim. Karena jangka waktu 5 hari kalender tidak cukup bagi para pemohon selaku kreditur preferen untuk mempelajari, menghitung, dan mengajukan keberatan daftar pembagian budel dimaksud. Pada umumnya konteks pemberlakuan jangka waktu keberatan dalam hukum acara perdata atau administrasi biasanya menggunakan hitungan hari kerja atau memiliki tenggat waktu yang lebih panjang, misalnya 7 hari atau 14 hari untuk menjamin hak-hak para pihak. Maka oleh karenanya pemberlakuan jangka waktu 5 hari kalender merupakan tenggat waktu yang sangat singkat dapat merugikan kreditur preferen dan konkuren dalam mengajukan keberatan daftar pembagian. Karena terdapat risiko hukum ketika pengajuan keberatan daftar pembagian lewat waktu 5 hari kalender sejak diumumkan di surat kabar, maka batas waktu pengajuan keberatan daftar pembagian telah lewat waktu dan daftar pembagian menjadi mengikat kepada para kreditur sebagaimana ketentuan pasal 196 ayat 4 Undang-Undang PKPU. Berikutnya Yang Mulia, di halaman
berapa?
Kalau halaman sudah, 29 Yang Mulia.
29 yang bagian mana?
Sesuai dengan penasihatan Yang Mulia Ketua Panel. Silakan. Bahwa agar petitum para pemohon tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pihak mana yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar pembagian harta pailit kepada kreditur dan debitur, maka kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit dan yang menentukan pembagian harta pailit, sehingga sudah sepatutnya kurator diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar pembagian harta pailit kepada kreditur dan debitur. Jadi terhadap petitum yang dimohonkan para pemohon sepanjang frasa sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur, maka harus dimaknai sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tulis dari kurator kepada kreditur dan debitur. Selanjutnya Yang Mulia, sesuai dengan penasihatan Yang Mulia Ketua Panel, bahwa oleh karenanya para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan putusan karena pemberlakuan jangka waktu 5 hari kalender dalam pasal 192 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang PKPU tersebut jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable, sehingga tidak lagi menganggap sebagai kebijakan open legal policy sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 PUU 7 tahun 2009. Selanjutnya petitum Yang Mulia dibacakan oleh rekan kami Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, izin kami lanjutkan Yang Mulia. Jadi dalam petitum terdapat perubahan, perbaikan sesuai dengan arahan dari yang tempo hari, khususnya di petitum poin angka 2 dan 3 yang semula digabung ini sekarang sudah terpisah. Ya, selebihnya kami bacakan ya. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah dikemukakan, dengan ini para pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan para pemohon akuo sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 192 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. 3. Menyatakan pasal 192 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Pasuruan 23 Februari 2026. Hormat kami, kuasa para pemohon. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk mohon 49.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Langsung saja, sebelumnya memang banyak terjadi kesalahan di permohonan kami sebelumnya. Yang pertama itu di kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1 Romawi sesuai dengan nasihat dari Prof. Daniel ya diakhiri dengan oleh karena objek permohonan di situ di kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami ubah. Selanjutnya di angka 2 kedudukan hukum legal standing di halaman 5 Yang Mulia poin 4 oleh sebab itu pemohon menguraikan kedudukan hukum legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut. yang 4.3 di situ, bahwa secara nyata dan berkelanjutan terlibat, yakni pemohon terlibat dalam kegiatan volunteer pendidikan di Desa Sukaraja Yang Mulia, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, yang memperlihatkan kondisi real keterbatasan akses anak terhadap hak pelayanan dan jaminan sosial, termasuk pendukung pendidikan dan kesejahteraan dasar. Selanjutnya, 4.4, bahwa pemohon juga sedang menjalani kegiatan magang di Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memperlihatkan keterlibatan langsung pemohon dalam pengamatan dan evaluasi implementasi norma hukum terkait perlindungan anak. Untuk poin 5, hak konstitusional pemohon kami anggap dibacakan. Nomor kemudian angka 6, kerugian konstitusional pemohon, bahwa keberlakuan pasal 8 Undang-Undang Aku yang merumuskan frasa pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara deklaratif, umum dan tidak operasional telah menimbulkan ketidakpastian dalam sistem pemenuhan hak anak. Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, karena pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai satu, standar minimal pelayanan kesehatan anak yang wajib dipenuhi negara, dua, parameter normatif jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum, tiga, mekanisme pertanggungjawaban negara apabila kebijakan yang diklaim sebagai pelaksanaan pasal 8 menimbulkan dampak kesehatan. Diakhiri bahwa kerugian tersebut bersifat aktual dan spesifik ya, karena pemohon secara langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan perlindungan anak sehingga kekaburan norma tersebut secara nyata menghambat pemohon dalam memperoleh kepastian hukum atas standar perlindungan yang wajib dijalankan negara.
Untuk bagian legal standing cukup. Yang posita ada perubahan?
Posita ada perubahan Yang Mulia.
Di bagian mana?
Kami anggap dibacakan pokok-pokoknya saja.
Silakan.
Pertama, di angka di huruf A, ketidakjelasan norma pasal 8 sebagai bentuk ya, pengabaian mandat konstitusi. Satu, bahwa pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan di situ setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dua, bahwa norma tersebut secara tekstual mengakui adanya hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan anak, namun perumusannya tidak disertai dengan penegasan kewajiban negara yang bersifat imperatif, tidak menetapkan batas minimum perlindungan, serta tidak memuat parameter dasar yang memungkinkan dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban negara. Untuk seterusnya kami anggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya poin B, di situ bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum. Dua, bahwa norma yang mengatur, maaf Yang Mulia kami ulangi, dua, bahwa norma yang kabur atau terlalu umum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan karena tidak tersedia parameter objektif untuk menentukan batas kewajiban negara maupun hak yang dapat dituntut oleh warga negara. Karena frasa pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dalam pasal 8 Undang-Undang Aku dirumuskan tanpa batas minimum perlindungan dan tanpa prinsip akuntabilitas yang dapat dijadikan ukuran evaluasi. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Selanjutnya C, bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak atas pelayanan kesehatan, juga kami anggap dibacakan.
Ya, dan langsung ke mana yang dilakukan perbaikan lagi?
Di poin E Yang Mulia, halaman 11, kaitan kerugian konstitusional di situ, causal verban.
Ini masih legal standing memangnya?
Di bagian posita Yang Mulia.
Posita.
Ya.
Kok masih kaitannya dengan kerugian konstitusional? Oke.
Tiga.
Ada yang dibacakan?
Baik. 3 yang mulia, bahwa sebagai warga negara yang secara nyata terlibat dalam kegiatan volunteer pendidikan serta kegiatan magang di bidang perlindungan anak, pemohon secara langsung menghadapi hambatan dalam pertama menilai standar pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, B. mengidentifikasi batas minimum kewajiban negara, C. serta mengevaluasi pertanggung jawaban negara apabila terjadi dampak kesehatan terhadap anak dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
Yang mana selanjutnya lagi? Ya,
F di situ halaman 12 kami juga anggap dibacakan fakta empiris ya. Dan perspektif itu yang ya.
Oke, ada tidak?
Selanjutnya juga halaman 13 di
yang
situ.
Yang G ada tidak? G.
G. G juga kami anggap dibacakan yang mulia.
Halaman berapa selanjutnya?
Terakhir halaman 15 yang mulia, potensi ketidakadilan konstitusional di situ.
Silakan.
9. Dalam praktik terdapat kebijakan pemenuhan gizi dan kesehatan anak yang dilaksanakan tanpa pengaturan normatif yang secara eksplisit mewajibkan adanya standar individualisasi kebutuhan kesehatan anak. Sistem pengawasan yang terintegrasi maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi dampak kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa batas minimum normatif dalam pasal 8 perlindungan hak anak berpotensi tidak terpenuhi secara setara dan efektif. Selanjutnya 11, berdasarkan uraian tersebut, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka karena pertama, tidak menetapkan batas minimum perlindungan hak anak, kedua, tidak menyediakan mekanisme akuntabilitas yang jelas, dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlindungan. Oke. Terakhir, angka 4, petitum yang mulia. Berdasarkan seluruh fakta, kedudukan hukum legal standing, dalil-dalil konstitusional, serta uraian alasan permohonan yang telah pemohon sampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang mewajibkan negara untuk menetapkan standar minimum nasional, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban yang efektif dalam pemenuhan hak tersebut. 3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat pemohon, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Ini untuk pemohon 46, bukti yang diajukan P1 sampai dengan P13 ya Pak ya?
Benar Yang Mulia.
Betul, untuk pemohon pemohon 49, P1 sampai dengan P6, betul ya?
Betul Yang Mulia.
Baik, kami sahkan untuk dua permohonan. Baik, untuk pemohon 46 dan 49, kami dari majelis panel akan melaporkan permohonan-permohonan ini di rapat permusyawaratan hakim. Nanti bagaimana sikap mahkamah terhadap permohonan ini, apakah bisa langsung diputus tanpa sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan dengan mengajukan bukti-bukti ataukah harus dibuka sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan, maka kepanitiaan akan memberitahukan nanti ke para pemohon dan pemohon. Ditunggu saja. Baik, Kalau demikian sidang, kalau tidak ada pertanyaan, cukup Pak? Cukup. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.